lig en u waarheid dat die ons kan lei. Baie dankie, Here, dat ons in hierdie dag hierdie geleentheid aan u kan afgee. Dankie dat ons die gemeente kan toebid. Genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus ons verlosser, en dat ons kan weet, dit word kragtig vermenigvuldig, hierdie genade, hierdie vrede, in en deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Ja, vriende, ons gaan saam lees uit die Markus Evangelie. Konrad, jy moet net vir my kom kyk of hierdie anders asseblief. Markus hoofstuk 3. Ons gaan saam lees vanaf vers 13, vriende. Markus 3 vanaf vers 13. En hy het op die berg geklim, luister baie mooi, en na hom geroep, die wat hy wou hê. Baie dankie my broer. En hulle het na hom gekom. So baie belangrike woord is ons teks van oordenking ook. En hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. En hy het 12 aangestel, sodat hulle saam met hom kon wees, en hy hulle kon uitstuur om te preek, en mag te hê om siekes te genees, en die duivels uit te drijf. En aan Simon het hy die bynaam Petrus gegee, en verder Jakobus die seun van Zebedeus, en Johannes die broer van Jakobus, aan hulle het hy die bynaam Boanerges gegee. Dit is seuns van die donder. Jy moet toch oplet hier dat Johannes, wat ook die apostel van liefde genoem is, het ook die bynaam by Jesus gekry as seun van donder. Dit is een baie interessante verwysing. En Andreas en Filippus en Bartolomeus en Matthäus en Thomas en Jakobus, die seun van Alfeus, en Thaddeus en Simon Kananitus en Judas Iskariot, hy wat hom verraai het. Ons lees net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Vriende, u kan so bly sit, dan bid ons saam en vaar die Here se seën ook oor sy woord. Vader, baie dankie vir hierdie dag wat u uitgeroep het, die dag wat ons aan u wil wy. Daarom is ons saam in u huis. Daarom het ons saam vanuit u woord gelees. Daarom het ons ore gespits en ons harte. Here, het ons geopen sodat die woord tot in ons innerlike mens kan spreek, sodat die woord wat lig en lewe bring, ons lewens kan betree ook in hierdie dag. Baie dankie dat u ons tot hiertoe gedra het in die jaar van 2019. Terug is daar vanoggend ook gebid in die konsistorie. Here, ons allemaal het in hierdie jaar ons uitdagings gehad, ons suksesse, maar ook baie van ons het ook ons eie teleerstellings, ons eie mislukkings beleef, ons eie hartseer, ons eie omstandighede, maar nogtans het die Here ons deurgedra. En daarom sê ons vir u baie dankie. Dankie dat u ons noodroepe gehoor het vir vochtigheid in die lug, vir reën uit die hemel. En ja, Here, het u nie ons hoogste verwagtinge oortref nie. Baie dankie dat ons weet rondom ons is daar nuwe lewe in die natuur. Gisteroggend toe ek in my seun ry vir hom kon wys, kyk hoe groen is dit tussen al hierdie woonhuise, hierdie duisende woonhuise in Pretoria. Net God kon dit moontlik maak. Baie dankie. Baie van ons tanks by die huise is vol. Ons damme is besig om vol te loop. Sommige van ons kon in die reën staan, kalvoet. Ons kon nie diep daarin loop. Ons kon baljaar. En wie, Here, kan ons anders bedank en ons dank en ere aan toebring as aan u, die God, die Skepper van hemel en aarde. Baie dankie dat ons ook intree vir ons siekes, Sommige wat mooi herstel het, sommige wat so goed herstel het, dat hulle die afgelope week kon uitbeweeg, op vakantie gaan, met vakantie gaan, saam met familie, saam met kinders, saam met vriende. En Here, dankie, andere wat besig is met behandeling, dat U deerdra, andere wat aan die herstel is by die huis, en dan ook ons broeder, wat in hierdie week sal ingaan vir hierdie operasie. Ons bid vir Innes, dat U hom sal onderneem, en dat U ten volle werk sal doen, ook in daardie skoue van hom, vir Erika ook sal in staat stel, Here, terwyl sy self ook gebuk gaan, onder uitdagings, andere wat ons verneem het, wat kostbare uitslae verkry het, Here, wees daar soos U, U alleen is die groot geneesheer, en nou my Vader is ons besig om te praat vanuit U woord, en te deel met ons mense. Here, ons bid, o Heilige Gees, dat U die harte en die sinne sal open, en dat U, Here, die intellek, daar die sentrum van die mens, die die Gees van God sal oorweldig, sodat die begrip, die verstaan, sal intree, om 'n vars en 'n nuwe en miskien 'n eerste ontmoeting met Jesus, God se diensknegte kan hê. U word verheerlik, terwyl U ook predike wegsteek, Here, agter die kruis, en U self ook op die voorgrond plaas. In Christus Jesus se naam bid ons dit. Amen. Ons het op 1 Desember was ons bevoorreg dat die eerste dag van Desember het op 'n Sondag geval. En in daardie week vooraf het ek werklik die Here gesoek om in hierdie Desember maand nie los en vas met U verskillende boodskappe te preek nie, maar om vir my 'n woord te gee wat begin en opbou tot 'n klimaks toe. En so het ek begin met 'n reeks boodskappe vanuit die woord, die evangelie van Markus, onder die hoofthema, soos U dit sien daar, die reeks thema, Jesus Christus, die dienskneg. Markus skryf vanuit hierdie agtergrond, hierdie begrip wat hy wil hê, dat die mense Jesus moet ervaar as die diensknegt van God. In die eerste boodskap het ons met U gedeel onder die thema, God se diensknegt is hier. En ag vriende, in hierdie week het ek maar weer gehoor, en ons kry dit voortdurend, dat mense mekaar nou beginne beïnvloed en vir mekaar dinge stuur, en hoe heidens dit is om Kersfees te gedenk, en hoe verkeerd dit is in die Christendom, ensovoorts, ensovoorts. Nog nooit vanuit hierdie kansel het ek ooit gesê dat 25 Desember was Jesus Christus se werklike aardse geboortedag nie. Nog nooit nie. Maar weet jy wat het ek gesê, en ek sê dit weer, die Heiland is gebore. En ons as Christene gedenk 'n dag wat ons wil dankie sê aan God ons Vader, dat die Verlosser gebore is. Ons weet, vriende, dat Kersfees kan met baie heidense praktyke kan dit geassosieer word, maar in my hart en in my wese het ek geen moment 'n denke aan enige heidense songod of enigiets anders nie, behalwe dat ek 25 Desember, as die Here my spaar, daar die oggend U kom bedien met die woord, met die blydskap in my hart, ek weet, o ja, ek weet, dat die Heiland gebore is vir my. Dis my gedagte. Wat is U gedagte? En Markus kom, en hy vra vir ons by die tweede en die derde boodskap, het ons met U gepraat oor die thema, wat God se diensknegt jou en my bied. U sal onthou, dit was die drie fees, ek wonder of U dit onthou, ons kan ongelukkig nie elke keer die boodskappe herhaal nie. Geliefde vriende, ons wil in hierdie dag, wil ons die woord van U aan U bedien, na aanleiding van Markus 3, daar die 13e vers, en hy het op die berg geklim en na hom geroep die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. Ek wil die klem plaas op daardie gedagtekie. Hulle het na hom gekom. Dis so belangrik. Wanneer ons kyk na die voorafgaande gedagtes, dan sien ons dat ongeag waar God se diensknegt beweeg, ongeag waar die Here Jesus beweeg, is daar die hele tyd skares wat agter hom aanvolg. Markus druk hulle uit as skares en hy druk hulle uit as menigtes, 'n menigte van mense wat voortdurend Jesus gevolg het. U kan daarvan lees in Markus 3 vers 7 tot 9, Markus 3 vers 20 vers 32 en dan haal ek net vir u vinnig aan Markus 4 vers 1 en hy het nog eenmaal by die see begin leer. Het lyk vir my Jesus was ook Kersfees by die see. Nee, ek spot sommer. Maar hy het baie by die see het hy mense ontmoet. Luister mooi, en 'n groot menigte het by hom saamgekom, so dat hy in die skuit geklim, en op die see gaan sit het, en die hele skare was op die land, by die see. Hierdie skare mense, het Jesus verdring, vriende, dit was baie mense, so dat hy spasie nodig gehad het. Ons kan sê, indien Jesus een beroemde persoon sou gewees het, een celeb, soos ons praat in ons tyd, sou hy alles in sy vermoë gedoen het, om hierdie skare mense te gee, wat hulle wou gehad het. Want dit is wat beroemde persoonlikhede doen, hulle praat na die mense, hulle wil hê mense moet van hulle hou, hulle is vir hulle belangrik, hoeveel volgelinge hulle op Twitter het, en op Instagram, en op Facebook, het hy dit al agtergekom. Dit is belangrik om te kan sê, ek het soveel followers, maar dit was die diensneg van God nie. O nee, vriende, Godse diensneg het dikwels onttrek vanuit hierdie openbare sig, en het hom toegespits om sy disippels te leer. Die diensneg van God, Jesus, wat die harte van mense geken het, het precies geweet, wie in daar die groot menigte om gevolg het, om die regte redes. Hartseer om aan nie te noem, hy het geweet, dat die meeste van hierdie skare, van hierdie menigtes, was oppervlakkig, en onbetroubaar. Dit is die mens, vriende. Die psalmis roep uit, wanneer hy sê, wat is die mens, dat hy aan hom dink? Maar Godse diensneg, het meer as net, aan die mens gedink. Hy het sy lewe kom aflê, vir u en vir my. Geliefdes, en dit bring ons, by vandag se thema, die diensneg, die skares, en die koninkryk. In ons geleese gedeelte merk ons op dat die diensneg van God Jesus se reaksie op die druk vanaf die mense sekere stappe tot gevolg het. As u verder gaan lees vanaf vers 20, daai hele skrifgedeelte tot en met hoofstuk 4, dan gaan u sien Markus kom en hy stel nie belang om die hele bergpredikasie vir ons uit te lê, soos wat Matteus doen, daar vanaf Matteus 4, waar Christus, Jesus blootgestel word, aan die uitdagings wat Satan hom stel, in Matteus 5, 6 en 7, waar hy die hele bergpredikasie uitlê. Nee, Markus fokus niks op die bergpredikasie nie. Markus fokus op dit wat Jesus doen, op die aksie. Hy wys aan die Romeinse volk, hy wys aan die Jode van sy dag, wat het Jesus gedoen? En hy het drie dinge gedoen, vriende, en is hier die drie gedagtes wat ons van oggend, twee van hulle, en vanavond, die derde een is een geweldige, wye gedagte, maar ek hoop dat u dit kan bywoon, om te sien waaroor dit te gaan. Jesus kom, en hy vestig een nieuwe volk. Een nieuwe volk, jy moet mooi luister, dit het ook belang op ons boodskap môre, een nieuwe volk, hy vestig een nieuwe familie, vriende, en hy vestig een nieuwe koninkryk. Nou, vanavond se boodskap gaan net oor daar die derde gedagte van hierdie nieuwe koninkryk, die nieuwe koninkryk wat hy kom vestig, vriende. Die diensknegt van God vestig een nieuwe volk, een nieuwe familie en vanavond sy boodskap een nieuwe koninkryk. Eerste gedachte vanochtend wat ons met u wil oordeel, vriende, een nieuwe volk wat Jezus kom vestig. Markus 3 vers 13 tot 19, daar die tekstvers, en hy het op die berg geklim en na hom geroep, die wat hy wou hê, en hulle het na hom gekom. Liewe broers en susters, ons is baie deeglik bewus, dat hier die tekstvers specifiek verwys, want dan gaan hy voort in vers 14, en hy sê dat hy het 12 aangestel. Ons is deeglik bewus, dat hier die mense wat Christus na hom toe geroep het, dan die 12 apostels geword het. Jy moet toch verstaan die verskil tussen die disciples en die apostels. Die disciples was volgelinge gewees, maar hierdie manne het uiteindelik die 12 apostels geword, behalwe natuurlijk Judas die Iskariot, wat ons weet wat in die verderf geval het. Hierdie manne, die apostelse taak was specifiek om uit te gaan, om die woord van God te gaan predik, en uiteindelik vinde om siekes gezond te maak, en om die wil van God verder op hierdie aarde ten uitvoer te bring. Maar voordat ons baie meer oor hulle gaan praat, hierdie nieuwe volk, wat was fout met die volk Israel? Wat het fout gegaan in hierdie moment wat Christus Jesus op die aarde is, sy disciples by mekaar loop, wat was die geestelike toestand van hierdie volk? Nou ja, ek het gewonnen en wat so mooi term het ek dit vir u kon uitdruk. Maar liewe broers en susters, Israel as volk was in 'n geestelike verrotte toestand. Geestelik afvallig. Geestelik vastgevang in 'n wettiese godsdienst. Geestelik vastgevang in 'n mensgemaakte van God, 'n mensgemaakte godsdienst van werke, hoe ek en u God kan behaag, wat ek en u moet doen, sodat ons daarom deel kan wees van hierdie volk Israel. Vind hulle was vastgevang in 'n religieuse systeem, waar God nie meer die middelpunt was van hulle lewens nie. En ek sê weer, ons moet vanoggend diep in ons eie harte delf, en ons moet vra, wat het van my godsdienst geword? Is Christus nog alles? Is Christus nog die Alfa en die Omega van my lewe? Alles het vir hierdie volk Israel gegaan, ja, hulle het al hierdie Engelse woord is die accolades, hulle het al hierdie dinge wat mense hulle kon toevoeg, wat mense hulle kon besing, o, hulle is die geseende volk van God, o, hulle is die uitverkorenes van die Here Almagtig, hulle het al daar die dinge, het hulle toegeëien, maar hulle het 'n godsdienst gehad, sonder die God van die godsdienst. En vind dit is in ons land, Suid-Afrika, en dit is onder ons volk, wat ons morgen 'n bietjie breër met u sal praat, vanuit 'n ander hoek, is dit die godsdienst wat ek sien, 'n godsdienst van geestelike slavernij, 'n godsdienst waar ons wette maak, om mekaar die hele tyd in 'n boksie te plaas, en waar ons geen liefde uit teenoor mekaar mee uitstraal nie. Israel was gereed om die Messias, wat vir hulle oor eeuwe heen beloof is, hulle was gereed om te skree, kruisig hom, kruisig hom, en ons weet hulle het dit gedoen. En Markus skryf, vanuit hierdie hoek, skryf hy oor hierdie diensneg van die Here. Kom ons kyk so 'n bietjie, wat doen die Here? Hy roep na hom, die wat hy na hom toe wou laat kom, 12 in getal, en hulle kom, en hulle het na hom gekom, en nie die 12 disciples, is sekerlik verteenwoordigend in 'n geestelike opsig, van die 12 stamme van Israel. En ons weet, vorentoe, so ek wil amper gesê het, ver vorentoe in is, toe bedink ek myself, want het is nie so ver vorentoe nie, sal daar weer 24 oudlinge sit. 12 verteenwoordigend van die ou verbond, die 12 stamme van Israel, 12 verteenwoordigend van hierdie nuwe volk, hierdie nuwe verbond, en dis die 24 oudlinge wat daar gaan sit rondom die troon van God. En vriende, die Here kom in Genesis, en hy begin met Jakob se 12 seuns, die van u wat die bidure getrou bywoon. Ons het net die week wat verby is, het ons weer daaroor gepraat. Ons is nou so by hoofstuk 44, 45 van die boek Genesis na 87 Bybelstudies. U mis baie. En dan gaan God voort in Exodus, word hierdie 12 seuns van Jakob, word hulle so 'n magtige nasie, dat hulle die Egiptenare in hulle eie land beginne uitdruk, en dat hulle uiteindelik verlos word deur God. Maar dit is deur hierdie volk, wat God in Genesis 12 vers 1 tot 3 sê, dat hy al die nasies wil seën. Reeds daar in Genesis, vriende, dis nie iets niets nie. God wil 'n nuwe volk, wil hy vir hom by mekaar bring, 'n volk wat nie net bestaan uit die Israel van ouds nie, maar 'n nuwe volk, 'n volk soos wat 1 Petrus 2 vers 9 na verwys, en ek gaan dit vir u lees, vriende. 1 Petrus 2 vers 9 sê die Here die volgende: maar julle, jy moet nou verstaan, Petrus skryf aan die Nuwe Testamentiese Christene, mense wat daar in Klein-Asië vervolg is, hier in hulle eie land uitgevlug het, hulle is verstrooi oor die hele Klein-Asië, hulle weet nie hoekom kom al die dinge oor hulle pad nie, hoekom loop alles verkeerd nie. Hy sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Ek wil vanoggend, wil ek vir u vra, hierdie nuwe volk wat God in gedagte het, is 'n volk wat God sy oog op gehad het, individueel, wat hy God geroep het uit hierdie wêreld uit, waar hy jou losgemaak het van die sonde waarmee jy besig was, waar hy jou geroep het om uit hierdie duisternis uit te kom en sy lig te sien, die lig, hy wat gesê het, ek is die lig van die wêreld. En so kom hy, liewe broers en susters, en die diensneg van God, Jesus die Christus, begin, en hy maak vir hom 'n nuwe volk by mekaar. Hy het nooit die Jode uitgesluit nie. Hulle moes net geopende oë ontwikkel het, geopende ore gehad het, ontvanklike harte om te sien, maar is hy nie die Christus nie? Maar hulle is vasgevang in die kettings en boeie van hulle tradisionele godsdiens. Hy het na sy eie mense gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Die Here Jesus het nie lukraak hierdie 12 disippels uitgekies nie. Gaan lees Lukas 6 vers 12, hy het 'n hele nag gebid. Hy het die nag deur gebid, voordat hy hierdie 12 disippels geroep het na hom toe. So bid hy vir jou en vir my. En ek gaan baie direk wees, vriende, want tyd is daar nie meer baie oor nie. Ek gaan baie direk wees. Het jy al geluister toe Jesus, God se diensknegt, aan jou hart se deur kom klop het en vir jou gesê het, los die wêreld, volg my. Het jy al geluister? God se diensknegt roep hierdie nuwe volk, en wat is een my taak? Dieselfde wat die taak was van die 12 disippels, om die evangelie te gaan preek. Ja, vriende, om te leer. Weet jy wat? Leer is 'n probleem in ons dag. Vaar maar vir die onderwysers in die praktyk. Kinders wil nie leer nie. Is dit so, onderwysers? Maak net so. Ja, ja. Hulle wil nie leer nie. Jy moet hulle smeek om te leer. Weet jy wat? Volwasse mense is niks anders wanneer dit kom by die geestelike. Ons dink ons weet alles. Ons wil nie meer ons harte oopstel nie, vir algemeen nie. Ek praat oor die meerderheid wat ek mee te doen kry. Ons wil oor alles redeneer, want ons wil bewys ons weet beter as die ander persoon. Maar die mense wat moet sê, so sê die Here. Nee, ons het ons eie plan. Vriende, daar is nie 'n eie plan nie. Daar is een plan. En daardie plan se naam was Jesus Christus, God se diensknegt. Dit alleen kan vir een vir my deel maak van hierdie nuwe volk waarvan die woord vir ons praat. Geliefdes, ek sluit vanoggend se boodskap af, maar jy gaan nie afkry nie. Wees rustig. Ek sien ons nog baie tyd met die tweede gedagte. En ons merk op, vriende, verskoon my, dat Jesus Christus, God se diens, 'n nuwe familie daar gestel het. Jy weet, vriende, net so 'n bietjie ter inleiding rondom die praktyk. Kom ons gesels so 'n bietjie gou met mekaar. Kerstyd is familietyd, ja of nee? Kerstyd wil 'n ou soveel as moontlik van jou gesin, jou man, jou vrou, jou kinders en hulle se vrouens en mans en jou kleinkinders soveel as moontlik by mekaar hê. Maar weet jy wat gebeur in die praktyk? Elkeen wil sy eie ding doen. As jy lid is van 'n familie wat nog hierdie Kersfees moeite doen om by mekaar te wees, my broer en my suster, het u iets om oor huis toe te gaan en God te dank. Jy het iets om God te dank. Jesus kom en hy vestig 'n nuwe familie. Wat ons opmerk in hierdie proses, die mense rondom Jesus, as jy gaan lees vanaf Markus 3 vers 20, dan lees ons, en hulle het in 'n huis gegaan, en 'n skare het weer saamgekom, nou luister mooi, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie. Al was 'n tyd in my bediening, wat ek nie eens tyd gekry het, om behoorlik saam met my gesin te eet nie. Ek is ernstig met u. En totdat ek hierdie tekste beginne raak lees het in die woord, en gesien het, maar dit het met Jesus ook gebeur. En dit was nie reg gewees nie. En nou lees ons verder. Toe sy mense dit hoor, hulle hoor van die klomp skare, en hulle hoor dat hy eet nie, gaan hulle uit om hom in die hande te kry, want hulle het gesê hy is buite sy sinne. Jy sien, vriende, familie, huisgesinne, verstaan nie altyd die werklike roeping waarmee God 'n diensknegt van hom geroep het nie. In Jesus se geval kom sy moeder en sy broers en hulle reis plus minus 48 kilometer. Nou moet jy weet, daar was nie Ubers daai tyd nie. Regtig nie. Daar was nie meganiese voertuie nie. Dit moes hulle 'n paar dae gevat het. Want hulle het voet geslaan. Almal het nie donkies gehad en perde nie. Dit was vir die hooggeplaaste mense. Hulle stap vir 48 kilometer, want hulle hoor Maria en haar ander seuns, dit gaan nie goed met Jesus nie, volgens hulle. In die oë van die mense het Jesus dan nie 'n normale lewe gelei nie. Later aan in die gedeelte en vanaand meer daaroor beskuldig hulle hom dat hy is van die duiwel besete. Dwight L. Moody, D.L. Moody, een van die grootste herlewingspredikers van alle tye. Toe die Here sy siel uit genade het, toe het hy 'n nuwe bynaam gekry by die gemeenskap. Wie weet wat was Dwight L. Moody se bynaam? crazy moody, omdat hy het Christus gevolg. Hy het nie gedoen wat sy familie wou gehad het hy moes doen nie. Hy kon nie luister na sy gesin wat sê, gaan ons op Kersfees dit en dat doen nie. Nee, vriende, hy was uitverkoop aan die Here, soos Jesus uitverkoop was, sodat hy sy lewe afgelê het, dat u en ek deel van sy familie kon word. Hulle pleit by hom sy familie, ek lees vir uit Markus 6 vers 3. Is hy nie die timmerman, die seun van Maria, en die broer van Jakobus, en Joses, en Judas, en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. Paulus, sekerlik een van die Bybelse figure, wat 'n groot en 'n kragtige impak gemaak het, in die Christendom, maar vooral in die heidendom, word na verwys in Handelinge 26 vers 24 tot 25, word vir hom gesê, jy's kranksinnig, Paulus! Hy was te. Dis moes wat ons in die moderne tyd hoor. Hy's 'n goeie ou, maar hy's 'n bietjie te. Weet jy, daai kerk, ek hou nogal van die woord wat daar uitgaan, maar is 'n bietjie te. Jy sien, vriende, ons leef in 'n tyd wat ons nie ons alles op die altaar wil sit vir God nie. Rykdom, eer, mense se aansien, my huis, my voertuie wat ek ry, my klere wat ek dra, alles moet 'n brand hê. Dit moet wys ek het dit gemaak in hierdie lewe. Maar wanneer ek begeer om deel van die diensknegt van God se familie te wees, maak hierdie dinge nie meer saak nie. En so is duisende godsdienstige mense ook in Jesus se tyd die ewigheid in, want hulle was nie bereid om die prys te betaal nie. Jesus gebruik daarso in Markus hoofstuk 3, kom dit daarso en die vraag kom, toe sy familie by hom aankom daar, Markus 3 vers 31, vriende, toe kom hulle nou uiteindelik aan, nadat hulle gehoor het, hierdie man leef nie reg nie, hy wil nie eet nie, hy maak homself half dood. Sy broers en sy moeders het toe, sy broers en sy moeder, enkelvoud, het toe gekom. En terwyl hulle buite staan, stuur hulle na hom, om hom te roep. Jy moet verstaan, by die huis, die skares is daar, hulle sit in die vensterbanke, hulle staan binnen in die deure, daar is plek vir niemand nie, en sy moeder, en hulle, haar seuns daar achter, hulle sê, gaan roep net vir Jesus, sy moet hierna toe kom. En die skare het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, jy moeder en jy broer soek jy daar buiten. Doodgewone gedagte wat hulle oordra. En hy antwoord hulle en sê, wie is my moeder of my broers? Ek wil hy moet stilstaan vanochtend. Wie is my familie? Wie is my werklike familie? En hy kyk rond na die wat rondom hom sit, en hy sê, daar is my moeder en my broers. Nêrens leer die diensknegt van God, Jesus, dat u en ek ons familie moet versaak nie, en dat ons hulle moet ignoreer nie. Nêrens, indien ons dit sou doen, is dit nie tot eer van die Here nie. Maar wat hy wel leer, hy sê, hulle wat die wil doen van my Vader, want elkeen wat die wil van God doen, vers 35, die is my broer en my suster en my moeder. Jy sien, vriende, baie keer, en ek gaan weer baie regheid wees vanochtend, is my familiebelange baie hoër as om die wil van God te doen. My familiebetrokkenheid is belangriker as om Jesus as diensknegt van God te erken. Ek sien dit baie keer, as een enetjie siek is in die familie, en dan sit regtig niks ernstigs nie, dan bly ons 3 weke by die huis, op Sondag. Maar in die week, ry ons op en af. Ons doen al ons normale dinge, maar as het Sondag kom, dan sit ons allemaal die familie, sit ons in die sieke kamer, en ons kyk na die Springbokke se sewes wedstryd. Want hierdie een is daarom siek, ons het 'n verskoning, ons is besig om onsself om die bos te lei. Ons redeneer met die rede en intellek, en ons verontskuldig ons, eerder as om te vra, Here, wat wil U hê, moet ek vandag doen? Ja, ek wil nie myself as 'n voorbeeld gebruik nie, maar ek dank die Here, ten spyte van familie, vriende, kennisse, dat ek al meer as 1 keer in hierdie kansel gestaan het, so siek, soveel pyn, maar nie vir die kerkraad gebel het en gesê het, hoorie, kry iemand nie. Jy is dom, dominee, jy breek jou liggaam af, maar dis die passie, die liefde van Christus wat my dring. My moeder, wat nie meer met ons is nie, het baie keer vir my gesê, en ek baie keer het ek regtig nie met 'n goeie oor geluister nie. Nou is ek 'n volwasse man vandag, en ek besef dat ouma was ook nie altyd verkeerd nie, en raak sy baie hartseer, en sê sy, julle weet nie hoe ek die binne voel nie. Dan sê baie hartseer, en dan moet ek haar eers paai en sê, mama, wat sit nou? Nee, ek voel net as ek wil huil vandag. Vriende, ons weet nie hoe ons binne voel nie. Maar wanneer ons deel word van Godse familie, verander my prioriteite. 'N direkte vraag, het jou prioriteite in jou lewe al verander? En ek vra ernstige vraag, het jou prioriteite in jou lewe al verander? Ek het met u gepraat oor Godse wil, ek is so weggevoer, ek vergeet van hierdie goed. Vergewe my. Godse wil vir my lewe moet my hoogste wees. Ek wil hierdie boodskap vanoggend afsluit met seker die belangrikste vraag wat ek in hierdie jaar baie aan u gevra het. God weet hoekom ek het baie gevra het. Ek het dit op verskillende maniere gevra. Hoe word jy deel van hierdie familie van Godse diensneg? Hoe word ek deel? Ja, vriende, die Israeliete het hulle eie idee gehad. Hulle het gedink as hulle die wet kan onderhou, en party van hulle het gesê, ek onderhou die wet volledig. Soos party mense vir my sê, ek het geen sonde nie, dominee. Ek lewe 'n mooi lewe. Kom kyk hoe lewe 'n Christen. Eerste ding, hoe word ek deel van die diensneg van God se nuwe familie? Dit gebeur deur 'n geboorte, en ek spesifiek het ek hierdie ou voetjie uitgesoek. Dis vir my so mooi, ons praat van ou pink voetjies. Dis tyd, en ek sê dit met respek, maak nie saak hoe oud u is nie. Maak nie saak wat u in die verlede kan onthou, ja, ek het dit al gedoen, ja, ek het dit, ek het dat, ja, ek het al die sondaars gebed gebid, ja, ek weet wat dit is, maar niks in jou lewe het verander nie. Jy volhard nog steeds met jou selfe sondes. Jy hou jou steeds besig met die vuil, vieslike boodskappe op jou foon. Jy hou jou steeds besig met die vuil dinge van hierdie lewe. Niks het verander nie. As dit die geval is, het nog niks gebeur in jou lewe nie. Ja, vriende, ek spreek harde woord vanoggend, maar ook ek is nie 'n seleb nie. Ook ek is ook maar net 'n gewone diensneg van God. 'n Nuwe geboorte, Johannes 3 vers 1 tot 7, ek gaan net vir u vinnig verhaal. Kom die man, Nikodemus, by die Here Jesus. En Nikodemus het 'n vraag in sy gemoed, hierdie pragtige man, hierdie opregte man, hierdie man wat deel was van die Joodse godsdienstige bestel. Hy kom in die nacht na Jesus en hy sê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Hy sê, ek weet, maar
Maar,
ek sê vir jou, sê Jesus, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek word deel van Godse familie, hierdie nuwe familie, hierdie nuwe volk, deur die wedergeboorte. Wat skryf Petrus vir ons in 1 Petrus 1 vers 22 tot 25? Ek wil het graag met u deel, vriende. 1 Petrus 1 vers 22, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid, julle siele, deur die gees tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Hoekom? Luister mooi, vurig moet ons mekaar lief hê. Hoekom? Vers 23, want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af. Ook het dit weer die afgelope paar weke gesien. Ek raak so opgewonde. Daar by my kom die blomme uit na die reën. Ek praat van die eerste reëns en is groen. En ek stap al om die middel daar waar die boom staan en ek roep in die middag vir my vrou. Ek sê, kom kyk, daai blommetjies het blomme aan. 3-4 dae later, is weg. En hy vergelyk dit. Hy sê die gras verdor en sy blom val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Hoe word ek deel van hierdie nuwe volk? Van hierdie nuwe familie van God se diensneg? Deur 'n geboorte. Tweede punt, vertrou God se diensneg. Jy kan nie deel word van hierdie nuwe volk, van hierdie familie, sonder dat die kruis van Golgotha sentraal in jou lewe staan nie. Het jy gehoor, ek gebruik nie die woord gestaan het verlede tyd nie. Van die moment wat ek deel word van die nuwe volk, die nuwe familie van Jesus, staan die kruis in die middel van my lewe. As ek wil links gaan, dan sê die kruis my nee. As ek wil hier die pad loop, dan sê die kruis nee. As ek wil regs gaan, dan sê die kruis, dit is die pad. Jy sien, ons wil lewe sonder dat ons my sonde ken. O, vriende, self ondersoek. Daar waar ek buig voor die Here, daar waar ek bewus word van hierdie verkeerde ding in my lewe, daar waar ek dit erken, daar waar ek my sonde bely, en daar waar ek my geloof plaas in Jesus my verlosser, daar vind die nuwe geboorte plaas. Daar gebeur dit dat ek van hierdie vuil dinge in my lewe, gedagtes, vriende, gedagtes, dat ek ontslaaf word en sê, nee Here, nie meer vir my nie. Hy wat sy sonde bely en laat staan, sal barmhartigheid vind, sê Spreuke 28 vers 13. Maar dit het ook vir ons nog 'n gedagte. Hy sê ook daar, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Het jy mooi gehoor? Hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Jy weet, vriende, jy kan by 'n punt kom wat jy dink almal rondom jou is stupid en jy alleen is wys. En jy kan mense om die bos lei. Jy kan lieg en jy kan bedrieg. En jy kan vals sweer, maar solank jy daai oortredinge bedek, sal jy nie voorspoedig wees nie. Maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Hoe word ek deel van God se familie? Deur die wedergeboorte, deur God se diensneg te vertrou. Ons is amper klaar, vriende. Deur 'n ontvanger te wees van die goddelike natuur. Luister mooi wat hier staan, ek lees dit ons, 2 Petrus 1 vers 3 en 4, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Jy ontvang by hierdie geboorte alles, om 'n lewe te leef tot eer van God, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. Nes hy daar die 12 disippels, apostels geroep het, roep hy vir jou en my vanoggend en sê, hy sê nou in jou hart, hy gee jou getuienis, jy is deel van hierdie volk, hierdie nuwe volk, hierdie nuwe familie, of hy vra vir jou, hoe lank ga jy nog jou versaad ophou, hoe lank ga jy nog lewe, probeer lewe, soos een wat deel is van 'n familie waarvan jy weet jy is nie. Vers 4, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het. Ons leef in 'n tyd, vir al ons jonger kinders, dalk van die volwassenes ook, is opgewonde oor hierdie geskenk wat ek gaan kry oor 'n paar dae, as die geskenke nog uitruil. Wat is hierdie beloftes wat hy ons geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur? Wat is hierdie goddelike natuur? Is ek nou 'n god? Jy is verseker en ek is verseker nie 'n god nie, maar ek is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. En die goddelike natuur is daar die Heilige Gees van God wat in my hart kom woon en vir my kom sê wat jy nou mee besig is, is verkeerd. En wanneer jy deelgenoot word van hierdie goddelike natuur, dan kan jy nie, luister mooi, jy kan nie aanhou met bewuste sonde in jou lewe nie. As jy vanoggend hier sit of inluister na hierdie woord, geliefde, en jy weet waarmee jy besig is in jou lewe, en jy weet, jy kan nie hierdie ding los nie, dan is dit baie duidelik, dat jy nog nie 'n deelgenoot geword het van hierdie goddelike natuur nie. Dan is dit baie duidelik, dat jy nog nie die wedergeboorte deelagtig geword het nie. Die goddelike natuur maak, dat ek sonde haat, dat ek my afskei van sonde af, dat ek die moed het, om vir 'n vriend, wat vir my 'n vuil, vieslike ding stuur, om vir hom te sê, ou maat, ek stel nie langer belang in hierdie dinge nie. Die goddelike natuur maak, dat ek nie oppervlakkige Christen is, en lukraak sonde doen, na willekeur, en sê, ach man, dit is nou 'n bietjie feestyd, wat gaan dit nou verkeerd wees, as ek dit of dat doen nie? O, geliefdes, hierdie voorreg van deel wees, van die nuwe familie, die nuwe volk van God, ek is amper klaar, geef my die voorreg, dat ek tot God my Vader kan spreek en sê, Abba Vader, my God, my Here, my God, ek is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Jy weet, vriende, baie van ons godsdienstbeoefening, ons christelike lewe, ons kerklike lewe, ons geloofslewe, baie van dit word 'n slawe godsdienst. Deur die moeds en die moenies wat ons bepaal. Nee, vriende, hy sê baie duidelik, want julle het nie ontvang 'n gees van slawenheid om weer te vrees nie. Baie kerkgenootskappe, baie gemeentes het so 'n vrees onder mekaar, hulle boesem 'n bangheid onder mekaar in. Dis nie die ware godsdienst nie. Die ware godsdienst is, ek is nie meer 'n slaaf van vrees nie. Ek is vry in Christus Jesus. Die ware christelike godsdienst, geloofslewe, kerklike lewe sluit vrees uit. Lewe jy nog in vrees in jou lewe? Is vrees dit wat jou gevange hou? Vrees maak dat jy nie die vrymoedigheid het om tot God te roep, Abba Vader nie. Ek vrees nie meer nie, vriende. Vir amper 32 jaar het Christus my kom vrymaak. Hy het my kom deelmaak van Godse familie, van Godse volk. Het is dalk tyd om vanoggend die knie te buig. Alles wat ek vanoggend vir jy gesê het, hang gelukkig nie van jou en my af nie. Gaan lees Johannes 1 vers 11 tot 13. Alles, die geestelike nuwe geboorte, die wedergeboorte is nie iets wat ons self bereik, nog 'n prestasie, nog 'n accolade wat ons aan ons self kan toevoeg nie. Nee, vriende, alles uit genade is julle gered. En dit nie uit julle self nie. Vriende, ons lewe in 'n tyd wat ons op ons self aanspraak maak. Ek het dit bereik. Ek het so gedoen. Ek het dit en dat het ek in my lewe vermag. Al wat u en ek vanoggend kan sê, geen mens kan dit vir my moontlik maak nie, dis Godse genade alleen. Al wat u en ek kan doen is vanoggend, is om te glo. En as jy nie geloof het nie, om daar in die bank te sit en te sê, Here, u diensknegt Jesus, het u gestuur, om ook vir my, deel van u familie te maak, deel van u volk te maak. Here, ek kan nie vandag, langer uitstel nie, ek wil glo, ek wil vandag ontvang, ek wil vandag weet, ek is deel van die diensknegt van God, ek is deel van Jesus se familie. Kom ons buig die hoofde, kom ons bid saam, kom ons vra die Here om vir ons ook vanoggend hier te ontmoet. Smaak ons harte stil. Geliefdes, die Here het met ons gepraat vanoggend, oor sy werk op aarde, om 'n nuwe volk daar te stel. Nie ons eie gedagtes, ons eie woord, ons eie dit wat ons glo nie, maar om te glo dit wat Jesus is en nog steeds is vandag. Godse diensdag. Christus het gepredik, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Vanaand praat ons met u oor die koninkryksgedagte, 'n kosbare gedagte. Geliefde, het jy vanoggend die behoefte om te sê, Here, maak my deel van u familie. Niemand kyk rond nie, die oor toe. Is daar iemand vanoggend wat wil sê, Here, bevestig dit in my hart. Ek het nodig, dankie, dat ek hierdie sekerheid het. Help my om hierdie goddelike natuur, om 'n deelgenoot daarvan te word. Help my om nee te sê vir die verkeerde. As dit u begeerte is, dan bid ons saam met u. Vader, baie dankie vir Jesus, vir Markus wat Jesus aan ons kom voorstel en voorhou as Godse diensknegt. Hy het nie gekom om homself te dien nie, maar om die wil van sy Vader te doen en om sondaars te soek en te red en tot bekering te bring. En Here, vanoggend in hierdie diens en ook elkeen wat inluister en hulle wat in die jare wat sal kom luister na hierdie woord, om vanoggend te sê, Here, hier is ek. Maak my deel van u nuwe volk. Maak my deel van u nuwe familie. Wederbaar my na liggaam, siel en gees. Maak my nuut in die innerlike van myself. Maak my nuut. Herskep my gees. Herskep my gemoed. Neem weg die vrees en die bande van sonde se slawerny. Maak my u kind, Here, ek kom vanoggend, die bietjie geloof wat ek vanoggend het, bring ek alles, en ek weet, Here, u gee hierdie geskenk vir my, verniet. Mag dit wees, vir elkeen wie vanoggend, hierdie woorde spreek in sy of haar hart, en mag u beleef dat hierdie dag, 15 December 2019, daar die dag sal wees, waar die kruis van Golgotha sentraal in die center van die lewe kom posvat, en daar bly totdat Jesus ons kom haal. Amen. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus weer kom. Amen.